Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Yağışdan çıxıb yağmura düşdü. Azadlığa buraxılan gənc fəal İlkin Rüstəmzadəni yenə tutdular. Azərbaycanda yalnız insan alverindəki xırda balıqların tutuq. Balıqları tuturlar, bunu ekspert deyir. Ekologiya naziri cəmaatın ayağına getdi. Və günün sualı, məmurlar şikayətlərinizi həll eləməyə köməklik göstərirlərmi? Onlardan kömək umanda bu köməyi ala bilirsinizmi? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rüşən. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, mayın 17-sində Polşanın Krakov şəhərində həmsədrlərinin Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə cari vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi olub. Həmsədrlər gərginliyi artıran hərəkətlərdən və sözlərdən çəkinməyin zəruriliyini qeyd ediblər. Həmsədrlər qarşılıqlı etimad yaradan tədbirləri nazirlərlə müzakirə ediblər. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, həmsədrlər mayın sonunda regiona gələcəklər. Onlar bu gün müzakirə olunan məsələləri prezidentlərlə müzakirə eləyəcəklər. Azərbaycan qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklər Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə və sərbəst toplaşmaq azadlığına ziddir. Prezident İlham Əliyev bu dəyişikliklərə veto qoymalıdır. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının mayın 17-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklər küçədə və ya onlayn özünü ifadə etmək istəyən insanlara qarşı əsassız cəzalar nəzərdə tutur. Əgər onlara veto qoyulmasa, dəyişikliklər ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarının durumunu daha da ağırlaşdıracaq. Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri pozacaq, fikir müxtəlifliyinin qarşısını alacaq. Bunu təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə araşdırmacısı Georgi Gogia deyir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların liderləri hər zaman görüşə bilər, onların aralarında olan münasibətlər pozulmayıb. Bunu açıqlamanı jurnalistlərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Koray Targay deyib. O vurğulayıb ki, ATƏT-in Bakı ofisi prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə dəyərmi masa təşkil etmək niyyətindədir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 2013-cü ildə bölgələri içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 29 rayonun 104 yaşayış məntəqəsində artezian quyuları qazılacaq. Quyuların qazılmasına büdcədən 6 milyon manat vəsait ayrılıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Soçidə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Görüşdən sonra Ban Ki-moon deyib ki, hazırda əsas olan Rusiya və ABŞ-ın təklif etdiyi Suriya üzrə beynəlxalq konfransın çağırılması təklifinə münasibətli imkanı əldən buraxmamaqdır. Ban Ki-moon belə bir konfrans ideyasını müdafiə etdiyini bildirir, ancaq əlavə eləyir ki, konfrans mümkün qədər tez çağırılmalıdır. Lavrov isə deyib ki, Suriyanı kimin təmsil edəcəyini suriyalıların özləri təyin etməlidir.
И сейчас самое главное понять, кто от сирийских сторон.
Hazırda ən vacib odur ki, Suriya tərəfdən kimlər konfransda iştirak etməyə hazırdır. Bunsuz heç nə baş verməyəcək. İkinci vacib məsələ konfransda Suriyadan başqa iştirak edən ölkələrin çevrəsini müəyyən etməkdir. Tbilisidə geylərin əleyhinə nümayiş iştirakçıları ilə geylər arasında toqquşma olub. 17 adam yaralanıb, polis geyləri avtobuslarından uzaqlaşdıra bilib. Geylər əleyhinə nümayişə çıxan minlərlə adam lezbiyanların, homoseksualların, biseksualların, transseksualların bugünə təyin olunan nümayişini pozub. Toqquşmalarda 3 polis yaralanıb, həmçinin 2 jurnalist xəsarət alıb. Mayın 17-si homofobiya əleyhinə beynəlxalq gündür. Avropa boyunca keçirilən nümayişlərdə tolerantlığa çağırılır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton xüsusi bəyanat verərək Avropa Birliyinin bərabərliyə tərəfdar diskriminasiya əleyhinə olduğunu bildirib. Avropa Birliyinin Ədliyyə və Fundamental Azadlıqlar Komissarı Vivienne Reding homofobiyanı və transfobiyanı, yəni transcinsi adamlardan qorxmağı insan ləyaqətini alçaltmaq adlandırıb. Avropa Birliyi bugün son araşdırmasını da yayıb, araşdırmaya görə Avropada lezbiyanların, homoseksualların, biseksualların, transgenderlərin 3/2-si öz seksuallığını açıq bildirməkdən qorxur. Və Bloomberg özünün milyarderlər siyahısını yeniləyib, siyahıda birinci yerdə Microsoft korporasiyasının banisi Bill Gates-dir. 57 yaşlı milyarderin sərvəti 72,7 milyard dollara çatıb. Siyahıda ikinci yerdə 73 yaşlı Meksikalı Carlos Slim-dir. Onun sərvəti Bill Gates-dən 550 milyon dollar azdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim dejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə.
Sən təhqirləmə. Mən səbətəndən getməyəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sizə həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Dünənki verilişimiz Nəriman Nərimanov haqqında idi. Sualımız belə idi ki, Nəriman Nərimanov kimdir? Bakıda ən uca heykələ layiq rəhbər, yoxsa milli hökumət yıxmış satqın? Bununla bağlı redaksiyamıza tarixçiləri və araşdırmaçı jurnalistləri dəvət eləmişdi. Çox maraqlı bir debat alınıb və debatı azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Məmurlar köməyinizə yetirmi? Şikayətlərinizi həll eləyirlərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımıza isə bugünkü həbs haqqında xəbər və reportajla başlayırıq. Yağışdan çıxıb yağmura düşdü. Azadlığa buraxılan gənc fəal İlkin Rüstəmzadəni yenə tutdular. Gənc fəalların həbsi davam eləyir. Artıq Bakının mərkəzində əskər ölümlərinə yox aksiyasının təşkilatçılarına bir neçə nəfər Nida Gənclər Hərəkatının fəalları həbsdədilər. Onlardan bəzilərinin dövlət televiziyasında etiraf edici ifadələri də yayılıb, onlar hakimiyyəti zorla devirmək istədiklərini deyiblər. Baxmayaraq ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri belə ifadələrin işgəncə altında alına biləcəyinə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər. İlkin Rüstəmzadə başqa bir gənclər təşkilatının Azad Gənclik Təşkilatının üzvüdür və o da əskər ölümlərinə yox aksiyasının təşkilatçılarından olub. Vəkili deyir ki, prokurorluq gənc fəalı internetə video yükləməkdə, bu yolla xuliqanlıq eləməkdə günahlandırır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Bir klipə görə kimisə tutub özünüzü niyə bu qədər biabr eləyirsiniz? Harlem Shake-ə görə adam tutarlar. İlkini polislər tutub ki, onlara Harlem Shake oynamağı öyrətsin. Bunlar Facebook sosial şəbəkəsində İlkin Rüstəmzadənin həbs xəbərinə yazılan statuslardır. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsi 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O YouTube-da yerləşdirilən Harlem Shake Bakı videosunu hazırlamaqda təqsirləndirilir. 30 saniyəlik videoda Bakının mərkəzində dəniz kənarı parkda bir qrup gənc qeyri-adi hərəkətlərlə rəqs edirlər. Mart ayında YouTube kanalına yerləşdirilən bu videoda iştirak edənlərdən bir neçəsi həbsdədir. Onlar 10 mart aksiyasında Molotov kokteylindən istifadə etməkdə suçlanan bu gənclər qanunsuz silah və narkotik saxlama maddələri ilə təqsirli biliniblər. Elə İlkin Rüstəmzadə də bugün Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinə həbsdə olan bu gənclərlə bağlı ifadə verməyə çağırıldığını zənn eləyirdi. Amma idarədə o Harlem Shake videosunu çəkib montaj edib YouTube-da yerləşdirməkdə təqsirli bilinib. İlkin Rüstəmzadə saxlanma qərarından bir neçə dəqiqə öncə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə hər hansı bəhanə ilə həbs ediləcəyini istisna eləmirdi, amma bu gün həbs ediləcəyini gözləmirdi.
Bir nəfər olmaz əlçət yoxdur, bir hesaba, yəni bir mənə şahid kimi çağırıblar. Yəni onsuz da məni 10 maçdan əvvəl də həbs eləmək istəyirlər. 10 maçdan əvvəl məki rəmadəyini öncəmək çəkmək istəyirlər. Bir qəsər təşkil etmə, bir əşi qanunsuz olaraq silah daşıma, paylama, yayma. Bu maddələrlə düşünməyə çatmaq istəyirlər. Sonra yəni, nədən təşkilərindən çəkildilər, yəni nəsə oldu da, yəni atmadılar.
Vəkil Neymət Kərimov deyir ki, İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake videosuna görə təqsirləndirildiyini eşidəndə təəccübünü gizlədə bilməyib. Gülərək kəmin videoda onun yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmadığını söyləyib. Harlem Shake videosu haqqında bir qədər sonra, hələlik İlkin Rüstəmzadə haqqında. İlkin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Ailədə 2 uşaqdılar. Atası bərbər, anası müəllimədir. Ötən il sentyabrından gənclər təşkilatları ilə maraqlanıb. Üzv olduğu Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvə Həsənli İlkin Rüstəmzadə ilə tanışlığını belə xatırlayır.
2012-ci dekabrın axırında bizim təşkilata qoşuldu. Ondan sonra başladı belə aktiv fəaliyyətə. 2 dənə variantı var idi. Fikirləşib ki, ya Nidaya, ya da sizə qoşulsun. Çünki onun fikirlərinə yaxın olan 2 təşkilat var idi. Yəni, bununla təbii ki, yəni, ölkədəki bu bərbat vəziyyətə, bərbat idarəçiliyə etiraz edirdi və biz ki, normal ölkədəyik. 12 yanvar aksiyasından sonra orada polislər, çaskovlar, bütün internet qruplara nəzarət edildilər ki, ilkin oraya girməsin, orada qadağa var. Yəni, ilkin kompüterlə internetə girmək imkanı çox məhsul. Yəni, ilkin notlu yox idi. Mən bildiyimci ilkin ümumiyyətlə montaj bacarıqdır. Yəni, bir zamanda ümumiyyətlə yəni, bacarıqdır.
Ülvi Həsənli bu həbsin siyasi sifariş olmasına şübhələmirəm, onu da əlavə edir ki, hətta bu videonu ilkin hazırlasa belə bu onun həbsinə səbəb ola bilməzdi. Hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən gənc fəal Fərid Şahbazlı isə fərqi düşünür. Deyir ki, ilkin Rüstəmzadənin həbsi özünü müxalifətçi göstərib və qanunsuz hərəkətlərini ictimai don geyindirənlərdən növbəti biridir.
İlkin formada baxanda biz əlbəttə orada xoşa gəlməz hərəkətlərə şahidlik edirik. Hətta qanunları belə qəbul edəndə o yerli şəraitə və yerli duruma uyğunlaşdırılmalıdır ki, o qanun işləsin. Həmin o videolarda olduqca iyrənc mənzərə var. Yəni adamlar orada qadınlar keçir, insanlar keçir, yaşlı uşaqlar keçir və bunlar küçənin ortasında mən çox üzr istəyirəm hansısa heykəllə cinsi imitasiya həyata keçirən nə keçirə. Bu küçədə kimsə bu gün bulvarın ortasında, şəhərin ortasında hansısa qızla və ya oğlanla o formada bizim milli əxlaqımıza uyğun gəlməyən hərəkətlər edirsə, bu Azərbaycanda çox təhlükəli prosedurun əsasını qoyur və bu əlbəttə bunun da qanunla müvafiq cəzası nəticə verilməlidir.
Beləliklə biraz daha Harlem Shake videosu haqqında. Bu video dünyada məşhurdur. Hazırda YouTube-da ən çox izlənən videolar sırasında yer alır. Fevralın əvvəlində yayılan ilk Harlem Shake rəqs videosuna ümumilikdə 50 milyona yaxın baxış var. İnternetə bürüyən Harlem Shake-in nə olduğuna gəldikdə isə bu haqda baş sındırmağa, nəsə bir məna axtarmağa heç gərək yoxdur. Bəlkə də Harlem Shake videosuna yazılan bir şey hər şeyi izah eləyir. Hər şey əyləncə üçün. Harlem Shake adlı mahnının fonunda dəlicəsinə rəqs edən insanlar istədikləri hərəkəti eləyirlər. Çəkilən videoların uzunluğu isə maksimum 30 saniyə olmalıdır. Azərbaycanda da bir neçə Harlem Shake videoları çəkilib. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının auditoriyasında bir tələbə oynayır, sonradan digərləri də ona qoşulub qeyri-adi hərəkətlər eləyirlər. Daha bir videonu flashmobçular metroda çəkib, bir videonu isə universitetlərdən birinin akt zalında irəli ictimai birliyi çəkilib. Vəkil Neymət Kərimov bildirir ki, nə məhkəmə, nə də istintaqda İlkin Rüstəmzadənin həbsinə dair dəqiq sübut, dəlil göstərə bilməyiblər. Onun fikrincə, bütün bunlar İlkin Rüstəmzadənin məhz siyasi aktivliyinə görə həbs olmasının göstəricisidir.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Seçki ərəfəsində nazirlər rayonlara cəmaatın ayağına gedir. Müxtəlif bölgələrdə sakinlərlə görüşür, problemlərini dinləyirlər. Ekologiya naziri də Bakıdan cənubda yerləşən əsasında balıqçılıqla məşğul olan bölgələrin sakinlərini dinləyib, deyir ki, gücü çatan problemləri özü yoluna qoyub, çatmayanı isə təklif kimi hazırlayıb, baş nazirə təqdim eləyəcək. İnsanlar bu görüşlərdən umduqlarını əldə eləyə bilirlərmi, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi bu sadəcə seçki qabağı bölgələrdə sakitliyi təmin eləməyə yönələn siyasi addımda Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Hər kəs təbiətdən nə qədər götürübsə, bir o qədər də ona geri qaytarmalıdır. Mayın 15-də Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov mətbuat işçiləri qarşısında çıxış eləyərkən bunları deyib.
Bəziləri gərmə olublar, özləri də etiraf edirlər ki, haqlı gərmə olublar, qanunsuz ağac kəsməklə bağlı, yaxud ətrafa tulamları, tulamlarla bağlı. Şansı burada onların kəndi yerdə yaşaması nəzərə alaraq bəzən qeyri-adi görünən çıxış yol tapaq. Məsəl üçün, təklif olunur ki, bu dəqiqə yaşlılaşdırma aparılan ərazilərdə gedib könüllü ağac əksinlər. Bunun müqabilində cərimədən azad olsun, amma yadlarında qalsın ki, təbiətdə götürdüklərini təbiətə qaytarmaq heç olmasa bir cəza formasında çəkdirlər. Yaxud da işte, malı müraciətlər var. Bir sıra başqa, tutar ki, balıçılıq sahəsində problemləri, düzdür, nazirə salayına daxil olmayan məsələlər. Onlar arzu tapşırıq edim ki, onlar diqqətlə bir də dinlənilsin və ümumiləşdirilmiş arayış hazırlansın, müsaadə edib problemlərlə bağlı. Başnazirin müəssisində.
Qəbulda Neftçalat Salyan, Hacı Qabul, Sabirabad, Saatlı rayonları və Şirvan şəhərində yaşayan sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilib. Sabirabadın Dalaşbəyli kəndindən olan Mikhail Kuliyev kəndlərindəki problemlərin bir çoxu barədə nazirə məlumat verib.
Süzgəc qoyublar Qaradinə, bizə gəlib çıxmayır. Dadaşbəyli yoxdur, su da yoxdur, qaz da yoxdur. Ancaq işığımız var, ona da işığı yandırmaq mümkün olan şey deyir. Qiymət bahadır.
Mikhail Kuliyev kəndlərinin Sabirabaddan 54, Şirvandan isə 5 kilometr məsafə ardığını deyib və nazirdən xahiş edib ki, onların kəndinin Şirvana birləşdirilməsində yardımcı olsun.
Şirvan şəhəri ilə bizim məsafəmiz 5 kilometr. Mostun o yüzündən bu üzədir də. Bir var 30 köpük verib gəlib gedəsən. Bir var 1 manat qoyana gedəsən, 1 manat da bərə, o da pul olsa. Bu vaxtı nə iş yox, güc yox, pul da yox. Bunu gərək nətər deyim, nələr alalar da.
Sabirabaddan gələn Ağa Əhmədovun da nazirə şikayəti su təmizləyici qurğuların çatışmazlığı ilə bağlı olub.
Kəndimizin yarısının suyu var, yarısının yoxdur. 21 nəvəm var, 2 dənə nəticəm var, 5 oğlum var, 2 qızım var. Bunlar evlad, hamısı bunlar su ilə təmin olunmalıdır. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, bizim o qalan sakinlərə də kəndə də təmiz su versin.
Problemin həllini vəd edən nazir zarafatla deyib ki, elə ki kəndinizdə oldu, bundan sonra istəyəcəksiniz ki, bu bulaqlar həyətinizdə də olsun. Salyan rayonunun Şorsulu kəndindən olan Şakir Sadıqov nazirə ovçuluğa qoyulan qadağadan giləylənib.
32 ildir ov edirəm. Atadan keçmə bir xəstəlik dedim mi olar, nə demək olar, valla biz ovçu yox da beləncək. Biz xahiş edirik ki, məsələn, ovun asılmağında bizə bir dönüş yaradılsın.
Nazir çoxsaylı ovçuların bu səhvkili müraciətlərinə belə mövqeyi bildirib. Hüseyinqulu Bağırov əslən Ağdamdan olan bir ofisiya isə silahını fotoaparatla dəyişməyə məsləhət görüb. Nazirlə görüşdən çıxan Sabirabad rayonunun Qaralar kənd sakini Gülmürzə Məmiyev Çinindən ağır yük götürüldüyünü deyib. Şirvan şəhərindən olan Şahin Məmməzadə də nazirin otağından gülə-gülə çıxırdı.
2007-ci ildə Memarlıq İnşaat Universitetinin ekoloji fakültəsinə daxil olmuşam. 2012-ci ildə həmin universitetin su ehtiyatları mühafizəsi və kompleksi istifadə fakültəsini bitirmişəm. Bir ildir ki, işsizliyim, gəldim, işlə təmin olundum.
Sabirabad rayonunun Məmişlər kənd sakini Vaqif İsrafilov isə nazirlə görüşdə örüş yerlərinin qıtlığından şikayətlənib. Nazir isə malqaranın yem problemini həll eləmək üçün əkilən ağaclara su xətlərinə zərər vurmadan yol kənarındakı otları biçməyə təklif edib.
Cənab nazirdən torpaq xahiş edəcəyim, uzun müddətli müqavilə. Bu da bizə göstəriş verdi ki, yolun qırağında ağaclar əkmişik. O sahədə gəlin, oturdu bütün çalın, ancaq bizim ağaclara toxunmuyor, tehtimiz şüşələrə toxunmuyor. Əgər belə bir şey olsa, özünüz bərpa edir. Biz öyle öyrə bir şeyinizə razılaşdıq.
Qəbula düşməzdən əvvəl Şirvan şəhər sakini Kazım Kazımlı brakonyerlərin qarşısını almaqdan ötürü həvəskar balıqçılar qrubu yaratdığını, lakin bu işdə ona nazirlikdən dəstək verilmədiyindən narazılıq edib. Onun müraciətlərini dinləyən nazir ictimai təşəbbüsləri dəstəklədiyini bildirib. Amma üstündə təbiət qoruqçusu vəsqəsi gəzdirib bundan istifadə edənlərin də az olmadığını bildirib. Qəbulun sonunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyinqulu Bağırov vətəndaş cəmiyyətlərini və fəal vətəndaşları birgə əl-ələ verib işləməyə dəvət edib. Görüşə bir sıra təkliflərlə gələn Sabirabadın Axtasın Muğan kəndindən olan fermer Bəydabə Vəliyevin nazirdən xahişi isə bu kimi görüşlərin tez-tez keçilməsi ilə bağlı olub.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, günün sualıyla bağlı xeyli mesajlar gəlib. Sualımız bu mövzuyla bağlı idi ki, məmurlar köməyinizi yetirlərmi, problemlərinizi həll eləyirlərmi? Nadir imzalı dinləyici yazır ki, rüşvət versən həll eləyirlər. Yox pulun olmasa, get sabah deyib, deyimi get sabah gəl deyimi işə düşür. O qədər süründürürlər ki, ta pul tapıb gətirənə qədər. Bu insafsızlar heç nisiyə də iş görmürlər. Bunu Nadir yazır. Başqa bir dinləyicimiz imzasını qoymayıb. Yazır ki, televizorda eşitdi ki, qədim zamanda xəstəxanada bir küncdə ibadətgah olurmuş. Hakim gücsüz qalanda xəstəyə deyirmiş, həkim gücsüz qalanda xəstəyə deyirmiş, daha bizdik deyil, get Allaha dua elə. İndi deyirəm, bəlkə bəzi idarələrdə də qədim xəstəxanalardakı kimi bir otaq düzətsinlər. Bunu da imzasını qoymayan dinləyici yazıb. Sato Satanik belə bir imza ilə yazıb göndərib. Mesajını dinləyicimiz yazır ki, məmurlar şikayətlərə yox, vətəndaşların ciblərinə və maddi imkanlarına görə şikayətlərinə baxırlar. Ramil imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycanda vətəndaşları dinləyib köməklik eləyən məmurlar çətin ki olsun, ancaq məmurlar vətəndaşın haqqın xalqın, yəni demək istəyir, vətəndaşın xalqın çörəyini yeyib harınlayırlar. Bunu da Ramil yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, bununla bağlı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda son günlər dalbadal barlara, gecə klublarına reydlər edilir, əxlaqsızlıq yuvası deyilən yerlərdə fahişələr tutulur. Amma təzə də ondadır ki, bu məlumatların fonunda Azərbaycan xaricdə hazırlanan hesabatlarda insan alveri ilə bağlı ciddi mübarizə aparan ölkələr siyasına salınmır. Səbəb nədir? Bu ekspertlər deyirlər ki, bu reydlərin necə deyərlər, xırda balıqları hədəf alması da əsas səbəb. Adətən insan alveri yüksək çinli məmurların nəzarətində olsa da Azərbaycanda belələrini tutan yoxdur. Ekspertlərin rəyləri ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyəcək. Növbəti reportajımız onundur.
Bakışəhər Baş Polis İdarəsi mayın 15-də gecə saatlarında keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 45 qadın və onlarla birgə 8 kişini saxlayıb. Məlumatda onların əxlaqsızlıqla məşğul olduğu deyilir. Kişilərin hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Qadınların isə əksəriyyəti Özbəkistan vətəndaşlarıdır. Amerika Dövlət Departamenti keçən ilki hesabatında Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizədə ikinci qrupa aid edib. Azərbaycan artıq 5-ci ildir ki, ardıcıl olaraq ikinci sırada xüsusi nəzarət qrupunda yer tutur. Keçən ilki hesabatda deyilir ki, Azərbaycan məcburi əməyə cəlb edilmiş kişi, qadın və uşaqlar eləcə də seksual istismara məruz qalmış qadın və uşaqlar üçün mənbə, transit və təyinat ölkə rolunu oynayır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin qarşısını alması üçün müəyyən edilmiş minimum standartların tələblərinə tam cavab vermir. İlərisində hökumət əvvəlki illərlə müqayisədə insan alveri ilə əlaqədar şübhəli bilinən daha az sayda işi məhkəmə vasitəsilə araşdırıb, daha az sayda insan alveri ilə məşğul olan şəxs barəsində məhkəmə hökmü çıxarılıb. Mediada bu ilki hesabatda Azərbaycanın 3-cü daha aşağı qrupa aid ediləcək haqda fikirlər yer alır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əl-Öfsət Əliyev deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar olsa da Azərbaycanda əvvəlki illərlə müqayisədə inkişaf var. Azərbaycana qarşı tənqidlərdən biri də indiyə qədər insan alveri ilə bağlı vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməməsidir. Tənqidlərdə deyilir ki, qurbanlar sərhədlərdən gümrük məntəqələrindən keçir, ölkədə qanunsuz miqrantlar kimi yaşayır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatının tövsiyələr bölməsində bildirilirdi ki, seksual istismara və məcburi əməyə cəlb etmə cinayətlərində əlbir olan dövlət məmurları istintaqa cəlb olunmalı, barələrində məhkəmə hökmü çıxarılaraq cinayət cəzasının tətbiq olunması istiqamətində həllici səylər nümayiş etdirilməli, məlumat verilməlidir. Əl-Öfsət Əliyev də deyir ki, Azərbaycan az ölkələrdəndir ki, insan alverçiləri arasında saxlanılanların heç biri məmur və ya dövlət qulluqçusu deyil.
Halbuki insan alveri cinayətləri bir qayda olaraq başqa ölkələrin təcrübəsinə görə əsasən mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən, vəzifəli şəxslər tərəfindən, sərhəd buraxılış məntəqələrinin əməkdaşları ola bilər, gömrük komitəsinin əməkdaşları ola bilər, polis əməkdaşları ola bilər. Bu kimi vəzifəli şəxslər tərəfindən nümayə olunan cinayətlər kateqoriyasına aid olduğuna görə beynəlxalq təşkilatlar narahatçılığını bildirir ki, nə üçün Azərbaycanda ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tutulub cinayət başlıqlarına cəlb edilir. İnsan bir ildə iki dəfə ayrı-ayrı adla, soyadla xaricə aparılırsa, gətirilirsə və sərhədçi bunu görməli olur.
Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalovasa deyir ki, son vaxtlar insan alveri qurbanları arasında azalmalar var.
Əvvəlki illərə nisbətdə daşınmalar azalıbdır. Bu daşınmalar yenə həmənki marşrutlar üzrədir. Yeni təyinat ölkələri qeydə alınmayıb. Əvvəllər Pakistan mövcud idi, Hindistan mövcud idi. Artıq bu ölkələrlə bağlı daşınmalar bağlanıb. İranda az miqdardır. Rusiya ilə bağlı. Mələr yox idi. Sonra aşkarlandı ki, Rusiya daşınmaları mövcuddur. Ən çox Türkiyə. Türkiyə ilə güclü əməkdaşlığa böyük yerdir.
Bir neçə gün əvvəl Nyu-Yorkda BMT-nin insan alverinə qarşı mübarizə üzrə qlobal fəaliyyət planının icrası ilə bağlı görüş olub. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin müavini insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Vilayət Eyvazov təmsil edib. Vilayət Eyvazov deyib ki, Azərbaycanda dövlət orqanları problemin həlli ilə kompleks şəkildə məşğul olur. Vilayət Eyvazov deyib ki, əsas vəzifələr sırasında pasport, visa və başqa sənədlərin qanunsuz hazırlanması ilə məşğul olanların ifşa edilməsi üçün əməliyyat tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması da var. Azərbaycan insan alveri ilə 2005-ci ildən mübarizə aparır.
Kəbiran Dilavərli. Və proqramımızın sonunda Səudi Ərəbistanından bir söhbət çatdıracaq sizə. Ruhanilər deyir ki, kim ki Facebookdan, Twitterdən istifadə edir, cənnətə düşməyəcək. Bu barədə şəriət qaydalarından idarə olunan ölkədən, yəni Səudi Ərəbistandan fitva veriblər. Sosial şəbəkələrdə ruhaniləri qorxuya salan nədir? Təyyarəyə şeytan arabası deməyə oxşamır ki bu. Amma bəziləri deyir ki, burada hakimiyyət qorxusu var. Bir müddət əvvəl ölkədə baş verən etirazlara görə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Sosial mediadan, xüsusən də Twitterdən istifadə edənlər həm bu dünyada, həm də axirətdə rahatlıq tapmayacaqlar, cənnətə getməyəcəklər. Səudiyyə Ərəbistanının baş müftisi, ölkənin baş dini rəsmisi, həm də şəriət polisinin rəhbəri olan Şeyx Əbdüllətif Əbdüləziz Əl-Şeyx bu həftə belə bir xəbərdarlıqla çıxış eləyib. O əlavə eləyib ki, Twitter laməkanların məkanıdır. Səudiyyə krallığı sosial medianı tənqid edən, hətta ona haram elan edən ilk rejim deyil. İrandakı molla rejimi də dəfələrlə Facebook və başqa şəbəkələri siyanist oyuncağı adlandırıb qadağan eləmişdilər. Azərbaycanda olan dinşünas Elşad Mili isə deyir ki, əslində bütün bunların əsl İslama adiyyatı yoxdur. Çünki müasir texnologiyaya qarşı din xadimlərinin bu cür hücumları üzündən bugün müsəlmanlar bütün dünyada sadəcə istifadəsi rolunda çıxış edirlər. İxtiraçı və ya mücid olaraq deyil. Elşad Mirin fikrincə əsas olan niyyətdir.
Günləri məsələn mən sosial mediada özümün şəxsən profilimdə, ondan sonra digər səhifəmdə 10 minlərdən çox insan var. Yəni mən bunlardan düzgün şəkildə istiqamətləndirsəm, istifadə eləsəm, bunun nəyi pis olmalıdır? Mən bir çox insana İslamın haqqını, həqiqətlərini bu şəkildə çatdıra bilirəmsə, bu nəyi pis ola bilər ki? Məsələn bu günlərin YouTube-da videolar 1 milyondan çox izlənilirsə, mənim ora qoyduğum, bu 1 milyon insana çatırsa, bu hansı bir cənnətə getməyə biləcək bir şey ola bilər ki? Ona görə bu cürə düşüncə, bu cürə dar düşüncə, bu dindar deyirlər, yəni dini dar eləyən insanların fikirləridir.
Əslində, Səudiyyə Krallığında din xadimlərinin sosial mediaya qarşı çıxışları təsadüfü deyil. Artıq uzun müddətdir ki, Səudiyyə Krallığının rəhbərliyi ölkə vətəndaşlarının internet texnologiyalardan istifadəsinin əleyhinə kampaniya aparır və bu işdə din xadimlərinin köməyindən də istifadə edirlər. Bu ilin aprel ayında Məkkədəki Böyük Məscidin imamı televiziyada canlı yayınlanan Cümə möcüzəsində bu məsələyə toxunmuşdu. Milyonlarla adamın izlədiyi çıxışda imam deyirdi ki, Twitter insanın kamilliyi və müsəlmanların bütövlüyünə böyük təhlükədir. Səudiyyə Ərəbistanının baş müftüsü Şeyx Əbdüllətif Əbdüləziz Əl-Şeyx daha əvvəl verdiyi açıqlamalarında Twitter istifadəsinə hətta cahillər də adlandırmışdı. Krallıqda bundan başqa Skype, WhatsApp, Fiber kimi internet üzərindən mesajlaşma və səsli danışıq xidmətlərində bağlamaq istəyirlər. Səudiyyə Ərəbistanının Rabitə Nazirliyi yerli mediaya bəyan eləyib ki, ya terrorla mübarizə aparmaq üçün ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına bu şəbəkələrdəki danışıqlara nəzarət imkanı versinlər, ya da onları bağlayacaqlar. Ancaq bu fikrə qarşı səudiyyəlilər də elə dini əsaslarla qarşı çıxırlar. Məsələn, forumlarda yazan qadınlar deyirlər ki, əgər Skype-a kimsə nəzarət eləyəcəksə, bu o deməkdir ki, o özünə məhrəm olan şəxslə danışanda da hicab taxmalı, özünü məhdud aparmalıdır. Çünki onları izləyən dinə görə avtomatik olaraq naməhrəm olacaq. Economist jurnalı yazır ki, son vaxtlar dünyanın müsəlmanlar yaşayan ölkələrində bahalı, internetə bağlı smartfonların istifadə faizləri qərb dövlətlərini də keçir. Məsələn, Ərəb Əmirliyi və Səudiyyə Ərəbistanda mobil istifadəçilərin 61%-nin smartfonu var. Müqayisə üçün Almaniyada bu 29%-dir. BBC isə yazır ki, əslində səudiyyəlilərin həyatında son vaxtlar sosial şəbəkələr, xüsusən də Twitter, sürətlə populyarlaşır. Çünki qadağalardan və qapalı cəmiyyətdən bezən ərəblər üçün bura bir növü yeganə açıq pəncərədir ki, öz fikirlərini yaza bilirlər. Amma ölkənin şərqində şiələrin yaşadığı yerlərdə etirazlar başlanandan sonra hökumətin də Twitterə diqqəti artdı. Çünki bir çox ictimai fəallar məhz bu şəbəkə vasitəsilə etirazlar haqqında şəkillər, yazılar yayır, hətta məhkəmə zalındanca baş verənləri dünyaya çatdırırdılar. Bundan sonra Səudiyyə Ərəbistanı Twitterə qarşı ilk addımını atıb. Hökumət Twitteri məcbur eləmək istəyir ki, hər hansı bir şəxs Twitterdə qeydiyyata düşərkən onun real kimlik kartı bilgilərindən istifadə olunsun. Yəni, Twitter istifadəçiləri artıq virtual olmaqdan çıxsın. Ardınca bir sıra internet fəalları həbs olunub. Onlardan azı birinə qarşı küfür iddiamı irəli sürülüb və əgər günahı sübuta yetirilsə, onu edam eləyəcəklər. Amma artıq özünü islahçı elan edən milyarder iş adamı Şahzadə Əl-Vəlid bin Talal açıqca bəyan edir ki, bunlar hamısı sosial mediaya qarşı döyüşün ucuzulmasıdır.
İlkin Məmmədov söhbətini dinlədiniz. Bu proqramımızın sonuncu mövzusu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Kontekst verilişinin növbəti buraxılışında Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də görüşənəcən. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da yenə də proqramda oxumaqda davam edəcəyik.